Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hali xushxabar eshitmagan bolalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ular o'zlarining ota-onalarini ortidan borishlari aniq. Ba'zida ular o'zlarining kimligini ham anglamaydilar. Albatta, shunda masihiylik haqida eshitsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Lekin ming afsus bilan aytishimiz mumkinki, biz masihiylar ko'pchiligimiz najot haqida bilsak ham, gapirmaslikka o'rganib qolganmiz. Bolalar o'zlari uchun tanlagan yo'llarda tez o'zgarishlari mumkin. Ya'ni aytmoqchimizki, ular tezda ruhan o'sib boradilar. Azizlar, biz Havoriylardan eshitgan asosiy haqiqatlarni albatta bolalarga va kattalarga ham o'rgatishimiz kerak. Bunday haqiqatlar albatta har qanday insonning hayotini o'zgartirishga qodir. Keling aziz birodarlar, birgalikda Galatiyaliklarga maktubining 1-bobi, 8-oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Bordi-yu biz yoki hatto osmondan biror farishta kelib, o'zimiz sizlarga o'rgatgan Injildan boshqa bir xushxabar keltirsa, la'nati bo'lsin. Azizlar, yodingizda bo'lsa, Havori Pavlus Xudoning kalomini bor kuchi bilan himoya qilgan. Tashqaridan bo'ladigan har qanday qarshiliklar va noto'g'ri ta'limotlardan astoydil himoya qilgan. Shuning uchun ham o'zining yaxshi ko'rgan shogirdi Timotiyga shunday deb aytgan edi. Azizlar, ushbu gaplar 2 Timotiyga maktubining 1-bobi 14-oyatida shunday so'zlar bilan bitilgan. Senga topshirilgan ulug' omonatni ichimizda yashovchi muqaddas ruh yordamida saqlagin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bolalarga o'z vaqtida xushxabar yetib borishi haqida o'ylaylik. Agar biz o'z vaqtida harakatni boshlamasak, albatta boshqalar o'zlarining ishlarini amalga oshirish payiga tushib qolishlari aniq. Noto'g'ri ta'limotga ilinib qolgan insonni esa yo'ldan qaytarish ancha mushkul va ko'p mehnat talab etadi. Biz bolalarga dars berganimizda ularga yoqishi uchun emas, balki ular bilan qiziqarli vaqt o'tkazish uchun emas, balki kalomda yozilgan haqiqatni boricha gapirishimiz kerak. Haqiqatni hech kim o'zgartirishga haqli emasdir. Albatta, qiziqarli dars bolalar uchun kerak, lekin ma'lum ramka ichidan tashqariga chiqmaslik kerak. Azizlar, bizdan talab etiladigani esa bor haqiqatni o'zgartirmay boricha gapirib berishdan iborat. Havoriylarning qanday xizmat olib borganligi har birimizga yaxshi ma'lum. Albatta, ulardan o'rnak olish va ulardek xizmat qilish har birimizga nasib bo'lsin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, bizning Dilkash radiomizni tinglashda davom eting. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.